فوق منهم خمومة لمت جسم سوف أكسيكنا بكما كما خل دالدين يو لنكسي يو مونسي من لنسي من مويتي لم يقبل Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils l'oublient. Des infos qui ne divisent pas. Changer.
Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους, Μαρία Τζαλα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πριν περάσουμε στο τραγούδι μας, να σας πούμε ότι όλες εσείς και όλοι εσείς που έχετε μπλοκάρει στον Κηφισό, πρέπει να έχετε μεγάλη υπομονή. καθώς ειδικότερα στην άνοδο η κίνηση ξεκινάει από το Αιγάλιο και φτάνει ως το Περιστέρι. Για τις υπόλοιπες φίλες και φίλους οδηγούς, προβλήματα παρατηρούνται στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας. Τα μεγαλύτερα εστιάζονται από την Εθνική Αντιστάσεως ως και στην Οδό Πεντέλη στο ύψος του Αμαρουσίου, ενώ στην κάθοδο από τον Golden Hall στο ύψος του Κολεγίου και από το Γυροκομείο και τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας υπάρχουν και εκεί πολύ σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα, ενώ υπάρχει δυσχέρεια στη Μεσογείο ανατμήματα. Αναφορικά με το κέντρο της Αθήνας, μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Λεωφόρο Αμαλία, στην Πανεπιστημίου, ενώ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα στη Βασιλής Σοφίας με κατεύθυνση το Σύνταγμα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι η διοίκηση του αεροδρομίου του Μονάχου, όπου χιονίζει πάρα πολύ πυκνά εκεί, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε όλες τις ερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις για αύριο Τρίτη ως τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος 2 το μεσημέρι, λόγω καιρικής πρόβλεψης για πτώση χιονόνερου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα επηρεαστούν τουλάχιστον 150 αναχωρήσεις και 160 αφήξεις, όπως τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου. Ενώ να σας πούμε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Μονάχου εδώ και 3 τουλάχιστον 24 ώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και θα φύγουμε από την Αθήνα, θα πάμε στην Ισπανία, όπου 87 μέσα μαζικής ενημέρωσης μηνύουν τη ΜΕΤΑ για αθέμητο ανταγωνισμό και απαιτούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Για την ακρίβεια, 550 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνδεθούμε τώρα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία, τη Δώρα Μακρύ, η οποία έχει πληροφορίες για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, δεδομένου ότι η ΜΕΤΑ είναι αυτή η μόνη μάλλον που δεν συμβιβάζεται, δεν συμμορφώνεται για την ακρίβεια, με τους κανονισμούς των χρηστών υπηρεσιών διαδικτύου. Καλησπέρα, Δώρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Είναι ακριβώς έτσι. Πρόκειται για την πρώτη δικαστική επίθεση και αυτό γίνεται μαζικά από τον ισπανικό τύπο. Όπως είπες και εσύ, είναι 87 ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μεταξύ των οποίων και η El País και η El Mundo και η Vanguardia, έβλεπα μεγάλες εφημερίδες.
Είναι όλες οι εφημερίδες, όλα τα trust. Δηλαδή, και όλο αυτό έγινε μέσω της Ένωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. για να καταλάβουμε, είναι η δική μας ποεσή. Δηλαδή, δεν υπάρχει δημοσιογραφικό μέσο που να μην παίρνει μέρος σε αυτή τη μήνυση. Οι υπογραφές, βέβαια, γίνονται από τα 87 βασικά ισπανικά μαζική ενημέρωση, ακριβώς γιατί όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια με τη Μέτα, για να καταλαβαίνουμε ποια είναι η Μέτα, είναι το γνωστό μας Facebook,
ακριβώς,
το WhatsApp, το
Instagram.
Το TikTok, το Instagram, mm-hmm, και το YouTube. Όλα αυτά ανήκουν στη Μέτα και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα κέρδη που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή μόνο η Μέτα είναι το 44% της συνολικής επένδυσης, της διαφημιστικής συνολικής επένδυσης το 2022.
Τεράστιο ποσό. Στοιχεία,
είναι τεράστιο ποσό, γιατί όλη αυτή η πίτα ανήκει συνήθως στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα όμως όλες αυτές οι πλατφόρμες την τελευταία δεκαετία έχουν καταφέρει μια πολύ σημαντική μείωση των εσόδων του παραδοσιακού τύπου, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά ακόμα και για τη δημοκρατία, άμα το σκεφτεί κανείς, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπόκεινται σε κανόνες, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, όπως και οι δημοσιογράφοι, ενώ αντίστοιχα όλες αυτές οι πλατφόρμες, όπως είναι το Facebook, δεν έχουν κανέναν κανόνα. Και μάλιστα η Meta αυτό που κάνει είναι η μόνη πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα που δεν συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε από το 2018, είναι υποχρεωμένη κάθε ειδησιογραφική εταιρεία, κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης, να προβάλλει διαφημίσεις μόνο αν συμφωνεί και ο χρήστης. Αυτό δεν γίνεται στο Facebook. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα... Τι θα προκύψει από όλη αυτή την υπόθεση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αλήθεια ότι προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να ελέγξει την εμπορική εκμετάλλευση δεδομένων από εταιρείες τεχνολογίας όπως είναι η Meta, και εφέτος υπήρξαν τρεις σημαντικές δικαστικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν από την Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων, να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Meta έχει την έδρα της στην Ιρλανδία, αυτό το βλέπουμε όσοι έχουμε Facebook, επέβαλε δύο πρόστιμα ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ, επέβαλε πρόστιμα και στο Facebook και στο Instagram για παραβίαση ακριβώς των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στη συνέχεια υπάρχει και τον περασμένο Ιούλιο έγινε και άλλη μία καταγγελία και κερδίθηκε από την Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αλλά και από την Γερμανία επίσης, γιατί η Meta δεν μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για να τους προβάλλει διαφημίσεις. Αυτό που έκανε η Meta από το καλοκαίρι και μετά, και το βλέπουμε όσοι είμαστε χρήστες στις πλατφόρμες αυτές, είναι να βάλει μία συνδρομή από 10 έως 13 ευρώ, συνδρομή το μήνα, και αυτό...
Ναι, για τους prime χρήστες είναι συνδρομή η οποία με 10 ευρώ το μήνα δεν θα βλέπεις διαφημίσεις, έτσι, υποστηρίζει.
Και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να υπεκφύγει ακριβώς από αυτή την ευρωπαϊκή ρήτρα. Για να δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί πραγματικά αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ζημιά για τον παραδοσιακό τύπο, ζημιά ακόμα και για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και ζημιά και για τον κόσμο από την ενημέρωση που λαμβάνει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ένα στόχο, είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Βέβαια.
Είναι εντελώς διαφορετικό.
Και επίσης να πούμε ότι τώρα πολύ μεγάλες εφημερίδες όπως η El País, η El Mundo, η ABC, η Vanguardia, όταν γράφουν μια μεγάλη ανάλυση 1.000-2.000 λέξεις, είναι πραγματική κλοπή να την αναδημοσιεύει η Meta και αυτοί οι δημοσιογράφοι να μην παίρνουν φράγκο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για την τόση πολλή δουλειά που έχουν κάνει. Και γενικά απαξιώνεται και η δημοσιογραφία γενικότερα, γιατί η Meta έχει την τάση να δημοσιοποιεί μικρά κείμενα και όχι το σύνολο των κειμένων, και να μας δίνει μια περιληπτική εκδοχή τους, από την οποία απουσιάζουν πολλά και σημαντικά στοιχεία. Και αυτό είναι ένα θέμα, Δώρα, που αφορά και στην Αμερική. Δηλαδή η στάση της Meta έχει επικριθεί πάρα πολύ διεθνώς και προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει κανόνες, αυτό τον περίφημο κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ναι, αλλά δεν έχει καταφέρει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής. Πολλά διαραίουν. Είναι και τεράστιο το εύρος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα.
Πάντως είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το ανεξέλεγκτο που βλέπουμε από τη Meta αλλά και από άλλες πλατφόρμες, mm-hmm, θα πρέπει να μπουν κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες γίνονται μόνο από τα κράτη, από τις επίσημες, δεν γίνονται από εμάς τους χρήστες, για παράδειγμα.
Σωστά.
Όλοι είμαστε χρήστες κοινωνικών δικτύων, αλλά τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε. Το θέμα είναι ότι ο κάθε αναγνώστης, ο οποιοσδήποτε έχει ένα λογαριασμό Facebook, μπορεί αυτόματα να χρηστεί δημοσιογράφος, να κρίνει, να κατακρίνει, να υβρίζει, χωρίς να εναπόκειται σε οποιαδήποτε δεοντολογία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε συγκεκριμένη δημοσιογραφική δεοντολογία.
Βέβαια.
Κάτι που δεν συμβαίνει. Και η ΜΕΤΑ, βέβαια, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αν κάποια στιγμή ψάξει κάποιος μέσω Facebook ένα αντικείμενο, την επόμενη στιγμή, σε 5 λεπτά, θα δέχεται διαφημίσεις από μάρκες συγκεκριμένες, με αυτό το αντικείμενο που μπορεί να ψάχνουμε αφελώς μέσα στο διαδίκτυο και ειδικότερα στις πλατφόρμες της ΜΕΤΑ. Είναι ένας κόσμος που είναι πραγματικά ανεξέλεγκτος ως αυτή τη στιγμή, επιφέρει πάρα πολλά δισεκατομμύρια κέρδη σε τεράστιες εταιρείες όπως είναι η ΜΕΤΑ, η Google, όπως είναι η Amazon, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και εμείς οι πολίτες είμαστε ανυπεράσπιστοι. Άρα λοιπόν κάθε φορά που θα γίνεται μαζικά, όπως έγινε εδώ στην Ισπανία, μια τέτοια μαζική καταγγελία από τον παραδοσιακό τύπο, από τον σοβαρό τύπο που θα λέγαμε, γιατί κάθε τύπο δημοσιοποιείται, απαιτείται έρευνα και απαιτούνται πηγές και απαιτείται σοβαρότητα. Mm-hmm. Κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι καλό για όλους εμάς τους χρήστες, έτσι πιστεύω. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση. Και όπως είδαμε, και στην Νορβηγία και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και τις έχει χάσει τις δίκες αυτές η ΜΕΤΑ. Ναι. Αλλά προσπαθεί με χίλιους τρόπους να υπεκφεύγει, έτσι ώστε όλοι εμείς να είμαστε ανυπεράσπιστοι.
Είναι πολλά τα λεφτάρια, όπως λέει και η γνωστή ελληνική ταινία, Δώρα μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και ας ελπίσουμε θα συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες, γιατί είναι τουλάχιστον αθλειότητα να δημοσιεύεις κείμενα και αναλύσεις ανθρώπων που έχουν κοπιάσει πολύ για να τις συντάξουν και να τις δημοσιεύεις έτσι αυρόχης ποσή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα Μακρύ. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συνομιλίες μας. Ήταν η Δώρα Μακρύ, ανταποκρίτρια T-shirt στη Μαδρίτη, με την οποία συζητήσαμε την μήνυση που κατέθεσαν 87 μέσα μαζικής ενημέρωσης στη ΜΕΤΑ για αθέμητο ανταγωνισμό και ειδικότερα για το γεγονός ότι η εταιρεία, το πρώην Facebook, δεν εφαρμόζει τον κανονισμό ο οποίος στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θεσπιστεί για την απαγόρευση παρακολούθησης των χρηστών υπηρεσιών διαδικτύου στην ψηφιακή τους δραστηριότητα για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then make it better. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο κατήγγειλε στην κηδεία του Βασίλη Βασιλικού ο συγγραφέας Σπύρος Γιαναράς. Είναι ο γιος του Χρήστου Γιαναρά, καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα. Και κάνει λόγο για ντροπή και πίκρα στο πρώτο νεκροταφείο που σήμερα ήταν άδειο από τον κόσμο της αριστεράς, που όπως σε κάθε μεγάλη διαίρεση, οι μεν αποφεύγουν τους δε, αλλά κυρίως και κυριότερο άδειο από συγγραφείς. Την άγνωρη αυτή γενεοδορία του την αποπλήρωσαν σήμερα οι αναρρύθμιτοι κολακευθέντες και κόλακες με την απουσία τους, πρόσθεσε ο κύριος Γιαναράς, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως σήμερα το πρωί οι λίγοι παρόντες αισθανθήκαμε προσβεβλημένοι, αισθανθήκαμε την προσβολή του νεκρού στο πετσί μας. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ λίγο κόσμο και ακόμα λιγότερα στελέχη της αριστεράς η κηδεία του Βασίλη Βασιλικού, αυτού του εμβληματικού συγγραφέα που έχει γράψει και το Ζήτα. Είναι 9 παρά 27 λεπτά έχει πάει η ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της. Και όπως σας είπαμε νωρίτερα, σήμερα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια και γενική διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς το ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο διοργανώνει πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, στρογγυλά τραπέζια, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αφορά στην ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης. Ο τίτλος της ημερίδας που θα γίνει αύριο στο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών είναι «Από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής». Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια και γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα κυρία Γαβουνέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, βλέπω πρώτα απ' όλα ότι έχετε εξαιρετικούς προσκεκλημένους αυτή την ημερίδα. Θα προσπαθήσω να μην κουράσω, δεν θα τους πω όλους. Είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Έλληνα Πρωθυπουργού, η καλή μου φίλη Νόα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνος Φίλης, Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, Νόαμ Κατζ, πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Πολλοί ακόμη, εξαιρετικά δυνατά μυαλά. Και θα ήθελα να καταρχάς να σας ρωτήσω με αφορμή αυτή την εκδήλωση. Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης έχει κλονιστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Φεβρουάριο κλείνουμε 2 χρόνια. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ένας πόλεμος φθοράς αυτός, χωρίς συγκεκριμένα κέρδη, μικρά κέρδη για τους μεν, μικρά και για τους δε. Πόσο ακόμα θα συνεχιστεί? Θα κλείσουμε 2 χρόνια και έχουμε μάθει να ζούμε πλέον, φοβάμαι, με 2 πολέμους. Ο ένας είναι στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, και ο άλλος στη Μέση Ανατολή.
Είναι πολύ μικρός ο χρόνος από τον δεύτερο πόλεμο, δεν μάθαμε ακόμα.
Ναι, σωστά. Πιο μεγάλος πόλεμος ο άλλος.
Ναι. Να το μάθουμε. Ναι. Είναι όμως 2 διαφορετικοί πόλεμοι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας παραδοσιακός πόλεμος.
Ναι.
Είναι ένας πόλεμος που γίνεται στην ξηρά, που ένας στρατός έχει περάσει τα σύνορα και έχει μπει στο έδαφος μιας άλλης χώρας. Μπορεί να γίνεται με καινούρια όπλα. Drones, ιστορίες, τα πάντα. Αλλά είναι ένας αρκετά παραδοσιακός πόλεμος. Ο πόλεμος στη Γάζα είναι άλλης μορφής.
Ναι,
είναι ανάμεσα σε μία οργάνωση και σε ένα κράτος. Είναι ένας πόλεμος που γίνεται στις πόλεις και γι' αυτό βλέπετε αυτή την ολοκληρωτική και πλήρη καταστροφή.
Ναι.
Απλούστατα γιατί δεν υπάρχει κανένα πεδίο, δεν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί η αρχή της διάκρισης που είναι η βασική αρχή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.
Ναι, και έχουμε και ήδη 15.800 νεκρούς και 36.000 τραυματίες.
Τι άλλο θα μπορούσε είναι να είναι όταν...
Ναι, βέβαια, μέσα στην πόλη.
Η αρχή της διάκρισης λέει ότι πρέπει να διακρίνεις ανάμεσα στον άμαχο και στο μαχητή.
Ναι.
Πρέπει να διακρίνεις ανάμεσα στο αστικό αγαθό και στον πολεμικό στόχο. Μπορείτε να μου τα δείξετε αυτά, σας παρακαλώ πολύ, στη Γάζα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό στη Γάζα. Ωστόσο, στην Ουκρανία φαίνεται ότι υπάρχει και από δηλώσεις αξιωματούχων δυτικών υπάρχει μια κούραση της Δύσης στο να δίνει όπλα και χρήματα. Έχει δώσει ήδη πολλά δεκάδες δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να ζητούν φυσικά οπλισμό. Και διάβαζα τώρα τις προάλλες στο Foreign Policy ότι οι εταιρείες όπλων που παρέχουν οπλισμό στην Ουκρανία θέλουν διαβεβαίωση ότι αν προχωρήσουν σε παραγωγή νέας σειράς πυρομαχικών, θα πρέπει αυτά να καταναλωθούν. Δηλαδή, τι ζητάνε ουσιαστικά? Μία επιβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος.
Είναι... Όχι, ζητούν μία επιβεβαίωση.
Τρελό.
Γιατί θα ξεκινήσουν να παράγουν για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουν αδειάσει αποθήκες.
Ακριβώς.
Εκεί έχουμε πολλαπλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το βασικό ζήτημα ότι η Ρωσία μπορεί να επιμείνει για πάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Δεν νοιάζεται για το τι απώλειες θα έχει. Σε όλη την ιστορία, από την εποχή του Ναπολέοντα, ξέρουμε ότι η Ρωσία μπορεί να στέλνει κόσμο. Και όσο πάρει.
Ναι, το έκανε, μια και το λέτε και συγγνώμη που σας διακόπτω, το έκανε και χτες. Ο Πούτιν μίλησε για 2,2 εκατομμύρια άτομα. Οι στρατιώτες θα είναι περίπου το 1 από αυτά τα 2,2, αλλά δεν θα πάνε με κατάταξη. Θα πρέπει οι ίδιοι να δηλώσουν, εν πάση περιπτώσει, πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν.
Τώρα σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας, φαντάζομαι.
Βέβαια.
Αλλά σκεφτείτε λίγο, ξαναλέω, την εποχή του Ναπολέοντα το ίδιο έγινε, την εποχή του Στάλιν το ίδιο έγινε. Mm-hmm. Οι τρομερές απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν μόνο λόγω του πολέμου, ήταν και λόγω του γεγονότος ότι πλούστατα κανείς δεν νοιαζόταν να σώσει ανθρώπινες ζωές.
Σωστά.
Άρα εκεί είναι ήδη μια βασική ανισότητα. Η Ουκρανία έχει πεπερασμένο ανθρώπινο δυναμικό, η Ρωσία δεν έχει. Δεύτερο πρόβλημα, το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει πολύ καιρό να κάνει πόλεμο.
Βέβαια.
Και ευτυχώς.
Και δεν έχει καταφέρει και να φτιάξει και η ευρωπαϊκή δύναμη. Λένε τώρα εδώ και χρόνια για 5.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα είναι ευκίνητοι, θα μπορούν να πηγαίνουν σε κάθε
τέτοιο. Δεν έχω την αίσθηση να το φτιάξει τώρα σύντομα.
Ακριβώς.
Αυτό που μπορεί να φτιάξει όμως, και ίσως ξέρετε να είναι αυτό που θα κερδίσουμε τελικά, αν η λέξη επιτρέπεται, από όλη αυτή την ιστορία, είναι μήπως φτιάξει μια ενιαία αμυντική βιομηχανία.
Ναι.
Φτιάχνοντας λοιπόν αυτή την ενιαία βιομηχανία, διότι βλέπετε ότι για να αγοράσουμε τα πολεμοφόδια που χρειαζόμαστε για την Ουκρανία, δεν βγαίνουν πια μία-μία οι χώρες στην αγορά, βγαίνει η Ένωση συνολικά.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το αντίστοιχο που έγινε με το ελληνικό χρέος, ο τρόπος που αγοράσαμε εμβόλια.
Mm-hmm.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η Ένωση χωρίς να ανακοινώνει ότι αλλάζει.
Ναι, σωστό.
Και αυτό είναι πολύτιμο για μας. Και θα είναι ακόμα πιο πολύτιμο αν συμβεί το τρίτο κακό, που θα είναι να εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ για δεύτερη φορά. Όπου εκεί οι
Δεν
Αμερικανοί...
Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό.
Να σας πω την αλήθεια μου, από τη μια μεριά θα είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, οι Ουκρανοί θα βρεθούν μόνοι τους, αλλά θα βρεθούμε και εμείς ενώπιον με τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι την περασμένη φορά που είχαμε στα χέρια μας τον συμπαθή αυτό άνθρωπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να κάνει βήματα μπροστά. Και μπόρεσε να κάνει βήματα μπροστά διότι κατάλαβε ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος να την προστατεύσει.
Σωστό.
Και επομένως πρέπει να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας. Αν χρειαστεί να φτιάξουμε λοιπόν τώρα αυτή την ενιαία αμυντική βιομηχανία, αν αποφασίσουμε κάποια στιγμή, όχι με αυτόματο τρόπο, όχι με δυνατό τρόπο, ενδεχομένως με αυτό το βάλσε ζητασιών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα στο πλάι, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ίσως σε 10, 15, 20 χρόνια να λέμε πω η ώρα της ενηλικίωσης ήταν η ώρα που βρεθήκαμε απέναντι στον Τραμπ.
Ναι, δεν έχετε άδικο. Θα είναι μια δύσκολη ελληνική ενηλικίωση, βέβαια.
Καμία ενηλικίωση δεν είναι εύκολη. Είναι λίγο right of passage.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, στην συζήτηση την οποία θα κάνετε αύριο το μεσημέρι, ξεκινάει στις 2 και 4 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Δεν θα το πω, μην θεωρήσουν ότι κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσετε, πέραν της ασφάλειας της Ανατολικής Ευρώπης, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, είναι και ο ρόλος της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο μεσολαβητή για τη σταθερότητα στην περιοχή, αξιοποιώντας την άριστη γεωπολιτική της θέση, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βλέπετε την Αθήνα, τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει?
Είναι υποχρεωτικά ρόλος μεσολαβητή που μπορεί να κάνει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, σκεφτείτε λίγο τη γεωγραφική κατανομή. Mm-hmm. Και θα δείτε ότι είμαστε ακριβώς στη μέση αυτής της ιστορίας.
Ακριβώς.
Επομένως, δεν είναι ανάγκη να βγούμε μπροστά. Θα χτυπήσουν όλη την πόρτα μας και είναι απολύτως φυσιολογικό. Mm-hmm. Οτιδήποτε και αν συμβεί στη Γάζα, η μετακίνηση από και προς την Ευρώπη, είτε αυτό είναι πληθυσμοί από τη Γάζα, είτε είναι στρατεύματα ή οτιδήποτε άλλο προς την Ευρώπη, θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από εμάς. Η Αθήνα έχει ήδη ανακοινώσει ότι είναι πολύ πρόθυμη να δημιουργήσει μια ανθρωπιστική γέφυρα και τέλος πάντων να μετάσχει σε μια ενιαία τέτοιου είδους διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γέφυρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, αλλά και πώς να ξεκινήσει όταν ισοπεδώνεται η Γάζα. Επιμένω να λέω ότι την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν σε μια κατάσταση πλήρους και τελείας απελπισίας και θα πάρουν το πρώτο βαρκάκι που θα βρουν και θα ξανοιχτούν στα ανοιχτά, τότε να δω πώς θα αντιμετωπίσουμε.
Έρχεστε μόνοι σας στο επόμενο ερώτημά μου που είναι στο μεταναστευτικό, γιατί είναι βέβαιο ότι πέραν των κλασικών, ας τους πω έτσι, προσφύγων και μεταναστών και οικονομικών μεταναστών και παράτυπων μεταναστών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν νέες προσφυγικές ροές, οι οποίες ενδεχομένως θα προέρχονται και από τη Γάζα, αλλά θα υπάρξουν και οι περίφημοι κλιματικοί πρόσφυγες, γιατί μπορεί να ξεκίνησε η COP28, αλλά θα τους δούμε και αυτούς.
Οι πρόσφυγες μέχρι σήμερα είναι πρόσφυγες οι οποίοι δεν μετακινούνται μακριά.
Ναι.
Δηλαδή τα νούμερα αποδεικνύουν ότι όταν έχουν ένα πρόβλημα αυτής της μορφής, για την ώρα, έτσι, δεν ξέρουμε ακόμα τι μας γίνεται, συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι εξουθεδωμένοι, είναι διαλυμένοι, οι άνθρωποι που πεινάνε στην Αιθιοπία, στη Σομαλία, δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Θα πάνε κάπου πιο δίπλα να απαγιάσουν. Επομένως, μέχρι σήμερα, όταν μιλάμε για κλιματικούς πρόσφυγες, μιλάμε στην πραγματικότητα για αυτή την μετακίνηση.
Για εσωτερική μετατόπιση.
Ναι, διάσωσης απόλυτης ανάγκης.
Ναι.
Δεν έχουμε δει ακόμα μεγάλους αριθμούς που μετακινούνται για λόγους κλιματικής αλλαγής.
Ναι.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση φυσικά για το τι γίνεται στα νησιά του Ειρηνικού. Υπάρχει μια συμφωνία ήδη ανάμεσα.
Υπάρχουν νησιά που έχουν καλυφθεί από τη θάλασσα μέχρι στιγμής.
Θα καλυφθούν μέχρι το 2050.
Δύο μικρά έχουν καλυφθεί.
Είναι ήδη συμφωνία ανάμεσα με στην Αυστραλία και στο Βανουατού ακριβώς για να απορροφήσει ανθρώπους που θα βρεθούν σε κίνδυνο και θα χάσει η περιουσία τους. Αλλά ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει. Και οι προσπάθειες βέβαια που γίνονται είναι να αποφύγουμε να το δούμε.
Ναι.
Αντιθέτως, οι παραδοσιακές ροές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής θα τις δούμε. Βεβαίως, μην περιμένετε να δούμε μαζική μετακίνηση πληθυσμών από την Γάζα, έτσι τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
Όχι, σίγουρα.
Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είναι ανοιχτά τα σύνορα.
Ακριβώς.
Δεν βλέπω κανέναν στην περιοχή, ούτε την Αίγυπτο, ούτε
βέβαια,
την
η επόμενη μέρα, κυρία Γαβουνέλη, στη Γάζα, είναι προφανές όταν θα έρθει αυτή η επόμενη μέρα, ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί πού θα μείνει ο πληθυσμός? 100.000 σπίτια έχουν ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή,
παραδοσιακά, μέχρι σήμερα, κάθε φορά που γινόταν η ζημιά στη μείζωνα περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την ειρήνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ερχόταν να πληρώσει για την ειρήνη.
Ναι.
Και βλέπαμε πριν από λίγο, εδώ με το γιο μου, την ανατίναξη του δικαστηρίου της Χαμάς στον αέρα και η παρατήρησή μου ήταν: καμάρι μου, αυτό το έχουμε πληρώσει οι Ευρωπαίοι.
Ναι. Σωστό.
Διότι εμείς έχουμε βάλει αυτά τα λεφτά που την άζονται στον αέρα.
Ναι.
Εμπολείς, εμείς θα ξαναβάλουμε αυτά τα λεφτά. Παρά το γεγονός ότι τούτη την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να παίζει μεγάλο ρόλο. Τις προάλλες, μάλιστα, κάποιος της περιοχής μου είπε: μα πότε θα ξυπνήσει αυτή η κοιμισμένη πριγκίπισσα?
Ναι, η κοιμισμένη πριγκίπισσα κάνει δηλώσεις. λέει ωραία ευχολόγια, αλλά στην πράξη.
Και δεν τα λέει και συντονισμένα.
Και δεν τα λέει και συντονισμένα. Καλά,
ήταν λίγο δύσκολη. Από την άλλη, όταν θα φτάσει αυτή η ώρα και κανείς δεν είναι έτοιμος να μου πει τι θα γίνει όταν θα φτάσει αυτή η ώρα, από όλους ακούω: ας τελειώσει πρώτα ο πόλεμος.
Ναι.
Που σημαίνει ότι κανείς δεν μου λέει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος.
Μα ναι, γιατί για να...
Είναι εύκολο να μπει στον πόλεμο, πώς θα βγεις από αυτό.
Ακριβώς, γιατί θα πρέπει και οι δύο πλευρές, όπως και στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, έτσι και ο Νετανιάχου και η Χαμάς, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούνε στο λαό τους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νετανιάχου κατάφερα να εξαρθρώσω το μεγαλύτερο μέρος της Χαμάς, η Παλαιστίνη αντισταθήκαμε σαν λιοντάρια, είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς από την άλλη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα να πούνε.
Στην Ουκρανία είναι πιο εύκολο αυτό. Λέει ναι. Ότι το πάλεψα, κοίτα να δεις, μπορώ
στην Ουκρανία
να
είναι
γραμμή.
Πιο εύκολο, όντως. Έχετε δίκιο.
Στη Χαμάς, όλοι μιλάνε για τη λύση των δύο κρατών.
Ναι. Φτιάξτε μου ένα χάρτη. Βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Φτιάξτε μου ένα χάρτη που θα καλύπτει και τα δύο κράτη. Και που δεν θα είναι σπασμένο στη μέση.
Ναι, όπως είναι η Δυτική Όχθη που ζουν μαζί.
Αν ενώσω τη
Δυτική
με τη Γάζα, θα σπάσω στη μέση του Ισραήλ.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Πολύ σωστά.
Δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον πλανήτη.
Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και από την άλλη αυτή η πρόταση που έκανε ο ακροδεξιός υπουργός εξωτερικών ότι να πάνε να ζήσουν στην έρημο του Σινά. Εντάξει, και αυτό.
Όχι, δεν
δηλαδή,
θα πάει στην έρημο του Σινά. Πρώτα απ' όλα γιατί το αφήνει η Αίγυπτος, στην οποία νίκη.
Εντάξει, είχε ακουστεί αυτό ως ιδέα να φτιάξουν εκεί κιμπούτζ, αλλά. Να φτιάξουν, εν πάση περιπτώσει, πόλεις αρχικά με σκηνές και μετά
δεν
με.
Δεν είναι άδεια η έρημος. Έχει κάτι το... Βερβερίνου.
Ακριβώς.
Έχει ανθρώπους εκεί.
Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς λέω ότι μέσα στα πολλά παράλογα που έχουν ακουστεί, ήταν και αυτή η δήλωση του ακροδεξιού υπουργού εξωτερικών. Δηλαδή, και ποιος θα μείνει στη Γάζα μετά. Αυτό είναι το ερώτημα.
Όχι, δεν είναι ποιος θα μείνει στη Γάζα μόνο. Είναι ότι ούτως ή άλλως το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι ένα ενιαίο κράτος με όλους αυτούς τους πληθυσμούς μέσα. Σας υπενθυμίζω ότι οι βασικές οικογένειες του Ισραήλ κάνουν 2 παιδιά. Ναι. Οι αραβικοί πληθυσμοί του Ισραήλ κάνουν 10.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή, δεν θέλει πολύ χρόνο. Τα νούμερα δεν βοηθάνε.
Ναι.
Αν λοιπόν το Ισραήλ θέλει να επιβιώσει ως ένα εβραϊκό κράτος, φοβούμαι ότι πρέπει να είναι ένα χωριστό κράτος.
Ναι.
Διότι διαφορετικά θα εξαφανιστεί μέσα στην ασύλληπτη ποσότητα.
Ναι, και επίσης απ' την άλλη η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή ο μόνος ο οποίος υπάρχει ως συνομιλητής, τουλάχιστον των ΗΠΑ, είναι ο Μαχμούτ Αμπάς, 87 χρονών υπέργυρος. Είναι ένα ερώτημα και υπό ποια ηγεσία θα μπορέσουν οι Παλαιστίνοι να προχωρήσουν, με δεδομένο από το 2006 έχουν να γίνουν εκλογές, τις τελευταίες τις πήρε η Χαμάς, η Φατάχ γενικώς δεν είναι έτσι αγαπημένη.
Πήρε μια τάκτος ερημένη.
Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, έχουμε μπροστά μας την τέλεια καταιγίδα, έχω την αίσθηση.
Και ελπίζω να την κρατήσουμε στην περιοχή έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και να μην έχουμε άλλες επεκτάσεις. Βλέπετε ότι αυτοί οι πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι της Ιεμένης χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν τον πόλεμο.
Ακριβώς, η Χούθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαβουνέλη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Να μην ξεχάσω να υπενθυμίσω ότι αύριο, 3η 5 Δεκεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όποιος μπει μέσα στο ΕΛΙΑΜΕΠ θα δει και ποιο είναι το ξενοδοχείο, στις 2 και 4 ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για την ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη και όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, δικές μου.
Καλό βράδυ. Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια και Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το γνωστό μας ΕΛΙΑΜΕΠ, με το οποίο συζητήσαμε την ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και πολλά ακόμη θέματα που προκύπτουν από αυτούς τους δύο πολέμους. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα νωρίτερα από ποτέ ξεκίνησε η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας. Οι πληρωμές θα γίνουν από τη ΔΥΠΑ με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα χρήματα θα τα δείτε εντός 3 εργασίμων ημερών μετά από την καταβολή τους.
Festejando con tus risas cada rato, cada baile. Y amanezcamos juntos, con flores y tamales. se acabó con la tierra que esperaba entre los manojos, manchándome la cara. Amanezcamos juntos, flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Tamales, despejando con tus risas cada rato, cada baile.
Είναι 7 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα Αμερικανών καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το Τζοσούα Μίτς του Πανεπιστημίου Κολούμπια, σύμφωνα με το οποίο οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν ισχυρισμούς Αμερικανών ερευνητών ότι ορισμένοι επενδυτές μπορεί να γνώριζαν εκ των προτέρων το σχέδιο της Χαμάς να επιτεθεί στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και ότι χρησιμοποίησαν αυτές τις πληροφορίες για να επωφεληθούν από Ισραηλινούς τίτλους. Μέρες πριν από την επίθεση, αναφέρεται στην έρευνα αυτή των πανεπιστημιακών, επενδυτές φάνηκαν να αναμένουν τα επερχόμενα γεγονότα, με τους συντάκτες της έρευνας να τονίζουν ότι, αναφερόμενοι στο ενδιαφέρον για ανοιχτές πωλήσεις συμμετοχών Ισραηλινού Επενδυτικού Ταμείου, που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο και περιλαμβάνεται στους δείκτες MSCI, οι οποίες εκτινάχθηκαν ξαφνικά και σημαντικά στις 2 Οκτωβρίου με βάση τα στοιχεία από την αρμόδια ρυθμιστική χρηματοπιστωτική αρχή. Και λίγο με την επίθεση, οι ανοιχτές πωλήσεις Ισραηλινών τίτλων στο χρηματιστήριο του Τελαβίβ αυξήθηκαν πάρα πολύ σημαντικά, αναφέρουν οι Αμερικανοί ερευνητές στην παχυλή τους έκδοση 66 σελίδων. Πάντως, σε απάντηση στο Reuters, το ΤΑΣΕ παρέπεμψε στην Ισραηλινή Αρχή Κεφαλαιαγοράς, η οποία υπογράμμισε ότι το θέμα είναι γνωστό στις αρχές και τελεί υποέρευνα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί όπως θα ξέρετε όλοι οι φίλες και φίλοι, όποιος ασχολείται με τα χρηματοπιστωτικά, το πιο σημαντικό που έχει να κάνει για να κερδίσει είναι οι πολλές και έγκυρες πληροφορίες. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και την επιμέλεια της απόψινης Γεώπολης, τον Γιώργο Σκέβη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Shut